ምምሕዳር ከተማ ድሬዳዋ እቲ ሕብረተሰብ ዘለዎ ፀገማት ሰናይ ምሕደራ ብህፁፅ ንምፍታሕ ፍሉይ ውጥን ኣዳልዩ ናብ ስራሕ ካኣቱ እዩ ክብሉ ከንቲባ እታ ከተማ ኢብራሂም ዑስማን ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣብ ድሬዳዋ ንዝተፈጥረ ፀገም እቲ ኣመራርሒ ናይ ባዕሉ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ኣሚኑ ነቲ ኩነታት ንምምሕያሽ ከምዝተሰማምዐ እውን ገሊፆም። ሪፖርተርና ኣዲስ ቸኮል ንከንቲባ ኢብራሂም ዑስማን ኣዘራሪቡ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ። መኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ እዋን በዓል ጥምቀት ገለ መንእሰያት ተወላዶ ሶማሌ ኣእማን ደርብዮም ብዝብል ዝተጀመረ ጎንፂ ስዒቡ ኣብታ ከተማ ዕግርግር ተፈጢሩ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ህውከት ኢድ ነይርዎም ኣብ ልዕሊ ዝበሎም ኣባላት ምምሕዳርን ፖሊስን ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ክብሉ ከንቲባታ ከተማ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ዝተፈጥረ ዕግርግር ነበርቲ ንምዝርራብ ወከልቲ ፌደራል መንግስትን ኣብታ ከተማ ከይዶም ትማል ዕጩ ኣኼባ ኣካይዶም እዮም። እቶም ነበርቲ ምስቶም ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝተወከሉ ብምምያጥ ዘለዎም ሕቶታቶምን ጠለባቶምን ዘቕረብሉ ኩነታት ከም ዝነበረ እውን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ኣብቲ ኣኼባ ዝነበሩ ሰባት ሓቢሮም እዮም። ሪፖርተርና ኣዲስ ቸኮል ዘዘራረቦምን ኣብቲ ኣኼባ ዝነበሩን ከንቲባታ ከተማ ኣቶ ኢብራሂም ዑስማን እውን ኣብቲ ትማል ዝተካየደን መሓውራት እቲ ምምሕዳር ኣብ ዝቕፅላ ክልተ ዋርሕ ክሰርሕዎ ዝግብኦምን ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ፀጥታ ነታ ከተማ ከምዝተላዕሉ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ ምስሊ ዓለወትን ማእኸሎትን ኣባላት ኣመራርሓ ዝተገብረ ምይጥ እቲ ኣመራርሓ ፀግም ከም ዘለዎ ከም ዝተረዳድኡን ነዚ ንምፍታሕ እውን ክስርሑ ብዛዕባ ዝግብኦም ጉዳያት ከም ዝተመያየጡን እውን ተዛሪቦም። ንፀገም ፀጥታ ትኩረት ብምሃብ ከም ፀገም ማይ ዝበሉ ህዝቢ ዘልዕሎም ጉዳያት እውን ዛጊድ ፍታሕ ዘይምርካቦም ብምግላፅ እውን ከምዚ ኢሎም
ህዝቢ ያነሳቸዋሉ በተደጋጋሚ ነገራችን ላይ ፀጥታ ችግር ሆኖ ነው ያው አንዳንድ ቦታ ላይ እንደዚህ የጸጥታ ችግር ሆኖብናል። በጣም በሁለት ቀን በሶስት ቀን የሚፈታ ነገር እስካሁን በቃ ግለሰቦች የተለያየ
ህዝብ በተደጋጋሚ ዘልዕሎም ጉዳያት አለው። ፀገም ፀጥታ ስለዝነበረ ግን እዚ ከም ፀገም ማይ ዝበለ ፀገማት ኣይተፈትሐን። ኣብ ክልተ ሰለስተ መዓልታት ክፍታሕ ዝከኣል ዝነበረ ክሳብ ሎሚ ኣይተዋህበን። ካልእ እውን ምስ መንበሪ ኣባይቲ ዝተተሓሓዘ ፀገም ጉዳያት እውን ኣሎ ኢሎም። ፀገም ሰናይ ምሕደራ እውን ምስቲ ላዕለዋይነት ሕጊ ንምርግጋፅ ዝስራሕ ስራሕ ጎኒ ንጎኒ ትኩረት ተዋሂቦ ከም ዝስራሕ እውን እቶም ከንቲባት ተዛሪቦም ኣለዉ። ምስቲ ናይ ሎሚ ቅነ ዝነበረ ተቃውሞ ብዝተተሓሓዘ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ካልኦት ዝነበሩ ኩነታት እውን ብገበን ተጠርጢሮም ዝተታሕዙ ኣመልኪቶም እውን ልዕላውነት ሕጊ ተግባራዊ ክኸውን እዩ ኢሎም።
ጥሌት ንማስፈር ከዚህ ጀርባ ችግር አለባቸው የተባሉትን ለህግ የማቅረብ ከዛ ውጭ የተሳስተ የገቡትን አታርሞ እንዲወጡ ለማድረግ ስልጣናን ለመስጠት ምክርም ለመስጠት እየታሰበም ያለው እዚያው ጠንሳሽ እዚህ ዋና አስተባባሪ ለህግ እንዲቀርብም እየተሰራ ነው ያለው።
ኣብዚ ሎሚ ቅነ ዝተረኣየ ተቃውሞ በቲ ሕብረተሰብ ቅሬታ ካብ ዝቀረበሎም ጉዳያት ሓደ ኩነታት ፖሊስ ብህፁፅ ናይ ምምሕያሽ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ እውን ኣቶ ኢብራሂም ገሊፆም ኣለዉ። ኢዶም ኣለዎም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ኣባላት ኣመራርሓ እውን ናይ ምፅራይን ምምሕያሽን ስራሕ ክውሰድ እውን ክብሉ ተዛሪቦም። ከንቲባ ከተማ ድሬዳዋ ኣቶ ኢብራሂም ዑስማን ኣብዚ ምስ ቪኦኤ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ ህዝቢ ከተማ ድሬዳዋ ሰላም ንምኽባር ምስ ሓይልታት ፀጥታ ሓቢሩ ክሰርሕ እውን ፀዊዖም ኣለዉ ክብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ከተማ ድሬዳዋ ሓቢሩ ኣሎም።